Tämä Pahalas-nimi on tietysti kaikille tuttu. Se on saamen kieltä ja tarkoittaa pahus, pahalainen, piru, pirullinen, perkele. Ja tietysti jos nyt on joku Uuno, joka ei tiedä mitä Pahalas tarkoittaa, niin sitten siinä on tämä selventävä pirullinen näytelmä. Ja miksi pirullinen näytelmä? Se johtuu siitä, että mä halusin, onneksi tässä kirjassa on kovat kannet, halusin lyödä ihmistä lyttyyn. Lyödä naamalle, iskeä vyön alle, potkia persuksiin, tainuttaa kanteeseen. Sillä jos oikeasti ajatellaan, niin ihminen on varmasti koko universumin ainoa olento, joka istuu samalla oksalla, mitä sä haavoit. Ja lähtökohta tälle tarinalle, mistä tämä koko homma alkoi, niin on se, että mä ajattelin kerran illalla mietiskellessäni kaikkea muuta, niin yhtäkkiä tuli mieleen, että mitä tapahtuisi, jos tänne oikeasti tulisi ulkoavaruuden olentoja. No ne ei varmasti olisi vaarallisia, koska ne olisi niin paljon pitemmällä meidän kehitystä, että ne ei pahaa haluaisi. Joko ne räjähtäisi nauruun, tai sitten ne pillahtaisi itkuun, jos ne olisi jotain herkkää lajia. Ja tämä on sen koko kirjan teema, on tämä meidän kohelus täällä maapallolla ja se, mitä me tehdään ympäristölle ja tulevaisuudelle, meille ja muille lajeille. Mutta älä peljästy, voisin veikata, että jos tämä ei ole jotakin, niin tämä ei ole tylsä. Olen lähtenyt käsittelemään tätä aihetta huumorin kautta, huumori ja itseironia. Leimaa koko tarinaa ihan alusta loppuun saakka. Huumorilla voi käsitellä mun mielestä myös vaikeita asioita. Se on tässä semmoinen tehoste. Ja toinen tehoste sitten tässä tarinassa on se, että mennään aikamoista vauhtia eteenpäin. Ja myöskin vaihdetaan paikkaa ajassa ja paikassa. Eli historian eri aikakausina reissutaan arktisilla alueilla. Ja se on myöskin sitten otettu tämmöisistä vanhoista seikkailutarinoista. Ja siinä jokaisen kappaleen alussa on tämmöinen pieni referointi, joka on myöskin, jonka olen bongannut näistä vanhoista seikkailutarinoista. Ja kun tämä luonto on yksi teema, niin toinen teema on, sen voisi oikeastaan pukea sanalla uskallus. Eli se, mitenkä me ihmiset annetaan peloille valtaa ja me ei uskalleta tehdä asioita. Tässä kirjan alussa on vuosi 2111 ja tämä Hani semmoisen henkilökohtaisen dramaattisen tapahtuman jälkeen, josta en kerro enempää, koska en viitsi pilata sitä lukemista teiltä, niin en kerro liikaa. Mutta Hanille kävi erittäin huonosti ja hän oli muutenkin jo luonteeltaan valmiiksi tämmöinen hyvin sarkastinen, kyyninen, itseensä kääntynyt erakko ihminen, joka ei kovin paljon mitään lämpimiä tunteita pystynyt oikeastaan tuntemaan ketään kohtaan. Ja sitten hänelle se ihminen, johon hän luotti, niin satutti häntä. Ja samaan aikaan sitten, kun häntä pelastettiin, niin hän kohtasi tämmöisen oudon olennon. Ja hän ei tiedä, että onko hän itse mennyt sekaisin, onko se tämmöisen mielikuvituksen tuotetta se olento, vai onko se oikeasti olemassa. Mutta siitä huolimatta hän lähtee seuraamaan tätä olentoa, kyselemättä, miettimättä, pohtimatta, että mitä tässä nyt tapahtuu. Että hän haluaa niin kauas pois sieltä pohjoisesta, missä hän on Suomen ja Venäjän rajamailla, siellä missä tämä ikävä asia tapahtuu, ja hän päättää hypätä. Varmaan ensimmäisen kerran elämässään, koska hän on koko elämänsä toiminut susitutkijana ja hän on tavallaan niin kuin jotenkin sinne uponnut sinne Lapin perukoille. Mutta hän uskaltaa kerrankin sitten tehdä jotain dramaattista ja uskaltaa. Ja samalla tämmöinen koirasusi kuin Mouru, niin ottaa hänet emännäksi ja lähtee seuraamaan häntä kyselemättä ja miettimättä. Ja myöskin pelastaa sitten Hanin monesta pinteestä siinä matkan aikana. Ja niin tämä kolmikko sitten, ulkoavaruuden muukalainen, joka on nimeltään BB, Hani ja sitten tämä Mouru lähtee seikkailulle. Ja enimmäkseen ne tapahtuu maapallon pohjoisilla alueilla. Ja siinä tosiaan, niin kuin jo mainitsin, niin vauhtia piisaa ja paikat vaihtuu. Ja moni on ehkä alussa vähän sitä mieltä, että minkä takia näin tapahtuu. olen sitä ironiaa halunnut vielä vahvistaa ihan sillä semmoisilla vaikutteilla, mitä mä oon ottanut elokuvista ja sarjakuvista ja näistä vanhasta seikkailukertomuksista. Eli siinä mielessä tämä tarinan muoto on ehkä vähän poikkeava. Se voisi tässä nyt oikeastaan sitten toimia aasinsiltana tämä erilainen tarinan muoto tälle meidän illan teemalle, joka on kirjan tulevaisuus. Onko teitä koskaan mietityttänyt, että mitä tapahtuu, että tuleeko kirjaa oikeasti olemaan enää olemassa 20 vuoden päästä, 30 vuoden päästä? Ja että missä muodossa se kirja on? Meillähän esimerkiksi Suomessa, niin meillä on ihan, voi sanoa, maailmanluokan kirjallisuutta. Ja hyvin monenlaista, että me vedetään vertoja ihan millekä kansallisuudelle tahansa siihen suhteessa. Mutta se, että missä olomuodossa nämä kirjat sitten saavuttaa meidät, niin se on semmoinen, mikä minua ainakin mietityttää paljon. Mulla on 3 tytärtä ja sitä kautta seuraan nykynuorten elämää. Ja aika kuvallisessa maailmassa he elää mun mielestä. Ja nuorisohan on kuitenkin meidän tulevaisuus. Että millä tavalla me saadaan heidät niin kuin mukaan tähän tarinoista nauttimiseen ja lukemiseen. No tietysti nyt yksi tekijä on ehdottomasti se, että meidän pitäisi pitää kirjastolaitos kunnossa. Meidän ei pitäisi antaa sen mennä niin kuin huonompaan ja huonompaan suuntaan määrärahojen puutteessa. Ja samalla tietysti myöskin koulukirjastot on tärkeä asia. Ja jokaisen koululaisen pitäisi saada käyttää oman koulun kirjastoa ja niin, että siellä on sellaisia kirjoja, mistä nämä lapset ja nuoret tykkää. Ei silleen, kun minun nuoruudessa tehtiin, että iskettiin Aleksis Kiven 7 veljestä nenän eteen ja sanottiin, että nautitpa siitä. Et kyllä se lähtee siitä, että siellä pitäisi olla sellaista, mitä ihmiset tykkää tai lapset tykkää lukea. Täällä Fiskarsissa on aika hyvin siinä mielessä asiat, että olen nähnyt, että siellä koulukirjastossa on paljon sellaisia, mitkä kiinnostaa tosiaan lapsia. Ja kirjastoauto pysähtyy pihalle säännöllisiä väliä jo. Mutta tämä on ihan samalla lailla tärkeä juttu olisi niin kuin kaikille koululaisille. Ja nythän kirjastot yrittää tarjota myöskin sähkökirjoja ja äänikirjoja. Ja se on myös meille aikuisille nykyään niin aika tärkeää, että tätä tarjontaa riittäisi. Se, mitä mun mielestä, mikä on aika mielenkiintoista nykyään, niin joka on oikeastaan ihan lapsen kengissä, on semmoista kuin multimediakirjat. Ja tämä tuli mulla sitten mieleen, että miksi kukaan ei tässä maassa tai oikeastaan paljon muuallakaan tarjoa multimediakirjoja nuorille. Jos ajatellaan, että kun nuoret elää siinä kuvallisessa maailmassa, niin siihen tekstiin liitettäisiin multimediaosia. Ja se voisi olla piristävä tekijä, mutta se voisi myöskin tuoda lisää sisältöä siihen. Että se ei välttämättä tarvitse olla vaan, että siellä on kuvan tilalla joku liikkuva kuva. Ja sitten kun tämä multimediakirja ajatus kehittyy, niin totta kai siinä sitten tulee niin kuin ideoita, millä tavalla sitä kuvaa ja tekstiä voidaan lisätä. Ja millä tavalla sitä parannetaan, sitä niin kuin yhteistyötä siinä. Se mun mielestä olisi semmoinen hyvä houkutin nuorille sinne kirjan pariin. Musta tuntuu, että ainakin se Gallup, mitä mä oon tehnyt lasten ja nuorten joukossa ja kysely heiltä, niin ainakin ne on sanonut, että erittäin mielellään tutustuisivat semmoiseen, jos niitä olisi tarjolla. No nythän näitä ei ole tarjolla eikä oikeastaan sähkökirjoja eikä paljon äänikirjojakaan. Et kaikki kunnia Kyrölle. Hän on erittäin hyvä kirjailija, tykkään hänen teksteistään, mutta se on vähän ikävää, kun häntä saa niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Et Kyröä saa kovana, pehmeänä, sähköisenä, netissä, elokuvateatterissa. Ja sitten kun mä oon lähdössä jonnekin automatkalle, niin mä haluaisin kuunnella äänikirjaa. Mitä siellä on vaihtoehtona? Vaihtoehtona on Kyrö, hobitti, hobitti, Kyrö, hobitti. Elikkä mun mielestä ei se, että mä en välttämättä tykkää kuunnella hobittia, mutta en mä sitten jaksa sitä Kyröä sitten taas kuunnella niin 3. ja 4. kerran. Tää on semmonen vähän niin kuin munakana kysymys, että kummastako niin kuin aloitetaan, että aloitetaanko ensin kehittämään näitä erilaisia muotoja vai pitäisikö ihmisten sitten jotenkin mukamassa ensin osata vaatia. Että kyllähän se siitä tulee, että sitä tarjontaa pitäisi olla. Et kun itsekin niin kun joutuu pettymään siinä, että ei löydy tarjontaa vaikka kuinka haluaisi. Et perinteistä kirjaahan meillä on ja kirjastot on tosiaan upeita, että siinä puolessa ei kyllä niin kun ole puutteita. Ja tässä vielä sitten multimediakirjat ja nuoret, niin se tavallaan voisin nähdä myöskin, että nämä eri kirjojen puolet, nämä niin kuin sähkökirja, äänikirja, multimediakirja, niin se voisi olla sitten väylä sinne perinteisen kirjan tykö. Ihan niin kuin me jokainen ollaan käyty ensimmäisiä kertoja Alkossa, ja niin minäkin silloin, kun olin täysikäinen tietysti. Siellä mä muistan, että mä en muista sen juoman nimeä, mutta se oli sellainen väkevä viini, jossa oli keltainen etiketti ja se oli härkävankkurin kuva. Se oli väkevä viini ja se oli aika makea. Ja sitten aina kun ostettiin sitten jotain vähän kevyempää, niin se oli valkoviiniä ja aina makea. Se oli oikein niin kuin ällömakeeta. Ja Erkin pikakivääri oli yksi ja näin poispäin. No, kyllä siitä sitten tämä viinimaku vähän on kehittynyt, että nyt sitten tämä kuiva muija juo brutaalin bruttia viiniä, että se ei makeeta enää saa olla muuta kuin tietyssä tilanteessa. Eli sama se on ihan varmasti tässä multimedian kirjassakin, että vaikka se ensi alkuun tuntuu, että se poistaa kirjalta jotakin, niin se voisi ihan hyvin olla yksi osa tätä kirjamaailmaa. Ihan niin kuin perinteinen kirja, äänikirja, sähkökirja. Ja se voisi olla se väylä sitten nuorten innostua taas tästä lukemisesta. Mä olen itse yhden jutun kanssa taistellut, kun mä luen paljon lähdeteoksia ja kaikkea muuta. Ja haluaisi saada sen hoidettua mahdollisimman nopeasti. Että romaaneja lukiessa on kiva makustella ja fiilistellä. Mutta sitten mä bongasin netistä, niin siellä puhuttiin semmoinen kuin Spritz-niminen sovellus. Kun siihen ladataan teksti, niin ne sanat välkkyy siinä samassa paikassa. Eli sun ei tarvitse lukea niin kuin riviltä riville tällä tavalla näin, vaan sä katsot vain yhtä kohtaa. Ja siinä se nopeus on säädettävissä, että kun normaali lukija lukee noin 200 sanaa minuutissa, niin sillä sovelluksella voi lukea sitten helposti kahta kertaa nopeammin. Tai nopeimmillaan varmaan joku 1000 sanaa minuutissa. Mä olen testannut tätä ja mä en siihen 1000 sanaa pysty millään. Tämä Spritz ei ole vielä ihan valmis. Ja ne kehittää sitä koko ajan ja sitä ei ole saatavissa vielä esimerkiksi Androidille. Että se on tietysti iPadille ja iPhoneille ja tämmöiselle kehitetty. Me kehittää sitä nyt Androidille. Tässä toinen sovellus, joka ei käsittääkseni ole yhtä hyvä, että siihen täytyy se koko kirja tai yksi kappale ensin kopioida ja sitten laittaa sinne. Mutta esimerkiksi lähdeteosten lukemiseen se käy aika hyvin. Tämä on semmoinen, minkä kanssa minä nyt olen sitten niin kuin vähän taistellut. Että totesin, että ensi alkuun mä ajattelin, että no voi helvetti, että mitä ne nyt on taas keksinyt, että ei. En mä ainakaan tuommoista rupea käyttämään, mutta sitten mä innostuin siitä. Et mä huomasin, että jonkun artikkelin lukeminen, johonka menisi ehkä, saattaisi mennä vaikka 15 minuuttia, niin mä olin lukenut sen 4 minuutissa. Tuommoisen asiatekstin lukemisessa esimerkiksi toi on älyttömän hyvä. Mutta sitten tässä tuli vastaan sellaisia ongelmia, että esimerkiksi Elisa-kirja, kun mulla on kirjoja ladattuna siellä, niin Elisa-kirjalla ei voi minun nähdäkseni ainakaan kopioida niin kuin useampia sivuja peräkkäin, vaan yksi sivu kerrallaan. Ja siitä ei tule mitään, että mä menen ensin Elisa-kirjaan ja kopioin yhden sivun ja sitten lataan sen tonne sovellukseen ja sitten luen sen. Ja tällä toisella tarjoajalla, joka tarjoaa englanninkielisiä kirjoja, niin hänellä taas sitä kautta voi kopioida kokonainen kappale tai vaikka useampi kappale peräkkäin. Ja siinä se toimii ihan hyvin. Et toivon mukaan se Spritz on sitten semmoinen, että tai ainakin mitä mä oon lukenut etukäteen, niin se on siellä tallennettuna sillä tavalla, että kun otetaan se kirja esiin, niin sen saa sieltä ladattua sitten sen Spritzin. Ja sitten se lähtee niin kuin lukemaan, vaikka voit lukea vaikka koko kirjan läpi. Eli tämmöisiä tietysti uusia juttuja tulee ja meidän ei pitäisi oikeastaan niin kuin suhtautua niihin negatiivisesti. Minäkin kannatan tätä perinteistä kirjaa, mutta nämä uudet jutut voi olla sitten lopulta sen kirjallisuuden tai kirjan pelastus.